ช่วงที่สองนะครับเมื่อกี้พูดถึงว่าพระเจ้าจะทรง justify คนก็ทำให้คนชอบธรรมนะครับจากโรมบทที่8ข้อ29ที่พระเจ้าทรง justify เราก็ทำให้เราถูกต้องนั้นนะครับก็เป็น justification ในพระคัมภีร์ก็จะใช้หลายคำนะครับหรือว่า sanctification justify ก็ทำให้ถูกนะครับถ้าเป็น sanctification ก็เหมือนกับพระเจ้าทรงแยกเราให้ออกจากธรรมชาติบาปให้ออกจากบาปดั้งเดิมของอาดัมแล้วก็ให้เรากลายเป็นคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์มีตำแหน่งในพระเยซูคริสต์จะมีอีกคำหนึ่ง propitiation ด้วยนะครับที่บอกว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยการทรงไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ที่หมายถึงเขตก็แปลว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยกับทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยและนอกจากนั้นมันจะมีคำหนึ่ง justification sanctification propitiation แล้วก็เมื่อกี้อาจารย์เปาโลก็ใช้คำว่า glorify หรือว่า glorification ก็ได้มันชอบมี cation c a t i o n ก็ทำให้คำกริยากลายเป็นคำนามแค่นี้เองนะครับจากคำว่า justify คือทำให้ถูกต้องถ้าเป็น justification คือการทำให้ถูกต้องที่มี cation อยู่ที่นั่นนะครับมันก็เป็นคำนามหมดเลยนะครับ glorification คือการที่พระเจ้าทรงทำให้เรามีสง่าราศีพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีสง่าราศีจริงๆแล้วเคยได้ยินคำที่บอกว่า God has all the glory พระเจ้าทรงได้รับสง่าราศีทั้งหมดแต่เมื่อเราเองก็เป็นผู้ที่พระเจ้าทรง glorifyเป็น active voice คือพระเจ้าทรงกระทำให้เราเป็นผู้มีสง่าราศีเท่ากับว่า we share in his glory มันกับพระเจ้าทรงแบ่งปันพระสง่าราศีของพระเจ้าให้เราเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าบอกว่าอ้าวคุณเชื่อในพระบุตรของเราก็ให้คุณมีส่วนในสง่าราศีของเราคือทุกอย่างก็พูดถึง40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาการที่พระเจ้าทำให้เราถูกต้องคือ justification คำนี้นะครับเราไม่มีส่วนอะไรสักอย่างเป็นการงานของพระเจ้า sanctification การที่เราถูกแยกออกจากบาปจากระบบโลกของซาตานถูกแยกออกจากบาปดั้งเดิมของอาดัมให้เป็นคนชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ก็เป็นการงานของพระเจ้า propitiation ก็เหมือนกัน glorification ก็เหมือนกันทุกอย่างก็ต้องเป็นของพระเจ้าอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำให้เราในเรื่องความรอดแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าจะมีทั้งในเรื่องความรอดที่พระเจ้าทรงทำให้เราถูกต้องแต่ผ่านประสบการณ์ของเราด้วยแล้วก็กลายเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมในประสบการณ์คือถ้าเราดูนะคริสเตียนอาจจะเรียนพระคัมภีร์มา 30-40 ปีผ่านการทดสอบผ่านการทดลองใจมากมายผ่านการตีสอนของพระเจ้าสุดท้ายเป็นคริสเตียนที่เทเลียสเป็นผู้ที่สมบูรณ์แล้วเป็นผู้เชื่อที่เนาะอาจจะมาถึงขั้นที่ว่าพระเจ้าสามารถเสนอเขาเป็นพยานในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานจะเรียกว่าเป็นคริสเตียนดีเลิศนะครับแล้วคริสเตียนอีกคนหนึ่งเป็นคริสเตียนใหม่หรือว่าเป็นคริสเตียนที่อาจจะเชื่อในพระเยซูคริสต์มาเป็นหลายสิบปีแล้วแต่ไม่เคยเรียนพระคัมภีร์ชีวิตของเขาเละเทะทั้งสองคนเนี้ยก็ในสายพระเนตรของพระเจ้าเรื่องความชอบธรรมโดยตำแหน่งในพระคริสต์เท่ากันการที่เขาขึ้นสวรรค์ก็เป็นเพราะเหตุผลเดียวกันเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์มันก็ไม่ต่างแต่มันต่างในเรื่องประสบการณ์ในชีวิตของเขาซึ่งเราต้องแยกเรื่องความรอดกับเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณให้ชัดเจนอยู่แล้วเฟส1ก็เหมือนกันเฟส1คือสำหรับทุกคนก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อที่โตแล้วฝ่ายวิญญาณหรือว่าคนที่ไม่เคยโตทั้งสองคนนั้นผ่านเฟส1โดยเหตุผลเดียวกันคือเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วการที่เป็นคนที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า ก็เพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ก็จะมี justification การที่เราเป็นผู้ที่ถูกต้องก็ต้องมีในประสบการณ์ของเราด้วยในยาโคบบทที่4ข้อ8นะครับท่านยาโคบนะครับพูดถึงคนที่ต้อง draw near to God เดี๋ยวขอดูภาษาไทยก่อนเมื่อวานฟังข้อนี้จากอาจารย์คนหนึ่งนะครับเขาอธิบายให้ดีมากจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะสถิตอยู่ใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอ๋ยพูดกับคนที่เชื่อนะคนที่อยู่ที่คริสตจักรน่าจะเป็นคริสตจักรเยรูซาเล็มนะครับเพราะว่ายาโคบเป็นผู้นำของคริสตจักรที่นั่นคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสงใจเอ๋ยจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์อันนี้ก็พูดถึงคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ว่าอยู่ห่างจากพระเจ้าเพราะการที่ทำบาปแล้วท่านยาโคบกำลังจะบอกกับเขาว่าต้องอยู่ใกล้พระเจ้าแล้วมีคำว่าเอ็นกีโซนะครับแปลว่าอยู่ใกล้แต่ก็เป็นคำสั่งทีนี้นะครับ aorist active imperativeEngizo แปลว่าอยู่ใกล้หรือว่าให้เข้าใกล้นะครับคำว่า approach คือพระเจ้าต้องการที่จะอยู่ใกล้เราอยู่แล้วแต่เพราะการที่เราทำบาปเราก็เสื่อมจากมาตรฐานของพระเจ้าเสียสัมพันธภาพกับพระเจ้าเพราะไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณถ้าเกิดว่าเรากำลังจะทำพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยแล้วก็เราดับพระวิญญาณทำยังไงครับต้องไปล้างมืออย่าลืมใช้สบู่ด้วยนะครับหรือว่ายาฆ่าเชื้อสบู่ของเรานะครับหรือว่าการล้างมือนั้นคือ rebound สารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับเราก็จะมีภาพด้วยนะครับในยอห์นบทที่13ที่เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์กำลังจะชำระเท้าของสาวกนะครับล้างเท้าเปโตรบอกว่าเอ้ามันกับพูดประชดนะพูดว่าอ่ะถ้าพระองค์จะล้างเท้าก็ช่วยล้างหัวกับแขนด้วยอะไรแบบนี้แต่พระเยซูบอกว่าพวกคุณก็ได้รับใช้คำว่าลูโอในภาษากรีกนะครับแปลว่าแบบอาบน้ำเต็มแล้วแต่การที่ล้างเท้าก็เป็นนิปโทเป็นอีกคำหนึ่งก็ต้องดูในภาษากรีกก็จะเห็นความแตกต่างพระเยซูบอกว่าพวกคุณสะอาดบอกว่าพวกคุณได้รอดแล้วได้ทรงชำระแล้วแต่ตอนนี้ก็ต้องเป็นคาทารีโซคือในเมื่อล้างเท้าแล้วเพราะการที่เขาเดินไปในหมู่บ้านเนาะในสมัยนั้นเขาจะไม่มีการประปาหรือว่าระบบน้ำเสียท่อน้ำทิ้งแบบสมัยนี้คนก็เข้าห้องน้ำก็เข้าในบ้านใช้กะละมังอะไรนี้แล้วก็ทิ้งในถนนมันเป็นวิธีการในสมัยนั้นจะเข้าบ้านคนก็ยังไงก็ต้องล้างเท้าแล้วก็พระเยซูก็ล้างเท้าพวกเขานึกภาพให้มันต้องสกปรกนะเห็นความถ่อมใจของพระเยซูแต่พระเยซูก็พูดกับเปโตรด้วยเราใช้เพื่อเป็นการสอนตอนนี้เปโตรไม่เข้าใจแต่ที่หลังเปโตรก็จะเข้าใจมันเป็นการเปรียบเทียบให้สอนเรื่อง rebound มาต้องสารภาพบาปถึงแม้ว่าเท้าสกปรกแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปล้างไปอาบน้ำทั้งร่างกายอีกเหมือนเราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ทำบาปไม่ได้แปลว่าเราต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์อีกรอบหนึ่งเราไม่ต้องไปชำระทั้งร่างกายแค่ล้างเท้าก็พอแล้วท่านยอห์นก็ใช้ประมาณว่าการเปรียบเทียบเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้เท้าก็พูดถึงมือบางทีก็มือก็ไปจับอะไรก็สกปรกที่บอกว่า cleanse your hands Catharine soulคนที่ double minded นะครับดูภาษาไทยก็บอกว่าและคนสองใจสองใจเอ่ยคือสองใจนะคริสเตียนก็ชอบแบบเนี้ยที่ว่าใจหนึ่งในเมื่อเข้าโบสถ์หรือว่าเข้ากับคริสเตียนคนอื่นทำกิจกรรมคริสเตียนอยู่ในสังคมก็ต้องสวมจิตใจไว้แบบนี้แล้วก็มีความคิดแบบนี้ทำการกระทำแบบนี้แต่ในเมื่อเขาก็อยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติบาปจิตใจก็เป็นอีกแบบหนึ่งความคิดก็อีกแบบหนึ่งคนสองใจอาจจะรู้จักคำว่าสกิสโซเฟรเนียสกิสโซเฟรเนียคือคนที่บางทีอาจจะมีความคิดว่ามีบุคลิกมากกว่าหนึ่งคนเราต้องมีบุคลิกเดียวที่จะบอกว่านี่คือฉัน แต่บางคนก็อยู่กับคนนี้ก็ทำแบบนี้อยู่กับอีกคนนึงก็ทำอีกแบบนึงใช่ไหมอยู่ในบ้านก็ทำแบบนึงอยู่ในสังคมก็อีกแบบนึงสกิสโซเฟรเนียเป็นภาษาอังกฤษสกิสโซแปลว่าแยกนะแล้วก็เฟรนอสก็มาจากคำว่าความคิดสกิสโซแปลว่าแบบถูกแยกหรือว่ามีการประมาณแบ่งแยกกันสกิสโซเฟรเนียมันจะมีหนังเรื่องนึงอ่ะมีหนังมากกว่าเรื่องเดียวแต่มัน split อ๋อใช่ใช่มีหนังเรื่องนึงแต่เป็นหนังแบบฮอร์เรอร์หน่อยนะครับแต่ก็อธิบายถึงคนที่มีจิตใจแตกแยกออกมามีเป็น20หรือ30กว่าคนอยู่ในคนเดียวนึกภาพไหมว่าบางทีก็คุยกับคนนึงนะอันนี้แบบมีปัญหาโรคจิตจริงๆนะแล้ววันนึงเขาจะเป็นคนนี้อาจจะไม่ใช่แค่วันนึงเราก็คุยไปแล้วก็มันจะมีที่เรียกว่าทริกเกอร์เป็นอะไรที่มันกระตุ้นให้เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงถึงแม้ว่าร่างกายก็เป็นผู้หญิงแต่ข้างในคนนั้นก็เป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงหลายคนคนแก่คนสาวอะไรแบบนี้
ที
่
เขาเรียก
ไบโพล่าไบโพล่าครับน่าจะแบบนี้บางคนก็เป็นหนักนะครับใช่บางที่เกิดจากการที่มีแรงกระทบจิตใจตั้งแต่เด็กเล็กแล้วก็เนาะพยายามป้องกันตัวจากความเป็นจริงส่วนใหญ่คนพวกนี้ก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลบำบัดจิตแต่ถ้ากล้านะครับก็ลองดูหนังเรื่องนี้นะครับชื่อว่า Split S-P-L-I-T ผู้กำกับ M. Night Shyamalan นะครับหนังเครียดนะครับแต่บางคนอาจจะชอบแล้วก็ปัญหาคือมันจะคือคนนี้เป็นฆาตกรด้วยนะครับก็จะมีเรื่องการฆ่าอยู่ในเรื่องนี้แต่ก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นจิตแพทย์แต่สนับสนุนให้เขาเลี้ยงบุคลิกไว้แทนที่จะรักษาคนนี้ประมาณนี้เลี้ยงค่ายท่านยากอบก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับในยากอบบทที่4ข้อ8คนสองใจกำลังจะบอกว่าคริสเตียนไบโพล่าเพราะว่าก็จะมีบุคลิก2อย่างบุคลิกที่เป็นคริสเตียนที่คิดว่าเราอยากจะเป็นลูกของพระเจ้าที่ดีไม่สามารถยอมรับในบาปหรือว่าในเรื่องที่แย่ที่เขาทำแล้วในที่สุดในจิตใจถูกแยกออกจากความเป็นจริงในภาษากรีกนะครับใช้คำว่าดิปซิวคอยนะครับที่นี่คำนี้นะครับ di ก็แปลว่า2แล้วก็ซูคอยนะครับแปลว่าซูเคจิตใจแปลตรงๆคือ2จิตใจนะครับ soul double soul อันนี้ก็บอกว่า double minded แต่ถ้าแปลตรงๆก็ต้องเป็น double soul มีจิตใจ2อันก็มันกับเป็น2บุคลิกเราก็ได้เห็นมีตัวอย่างที่ผู้นำที่มากับโมเสสตอนที่ข้ามทะเลแดงแล้วก็จะมีพวกหนึ่งครับที่เป็นศัตรูของโมเสสด่าโมเสสตลอดว่าโมเสสอยากจะฆ่าเราจริงๆแล้วพวกเขาก็อยากจะฆ่าโมเสสแต่เขาไม่ยอมรับนะครับจริงๆแล้วเขาแบบซินเซียมากจริงใจมากคิดว่าโมเสสอยากจะฆ่าเขาจริงๆแต่เนื่องจากว่าพวกเขาคิดว่าเป็นพวกโฮลี่พวกบริสุทธิ์ความคิดว่าอยากจะฆ่าคนอื่นเขาก็จะสะกดลงไปในจิตใจให้มันอยู่ในจิตใต้สำนึกแอบเก็บไว้แต่มันก็อยู่ในจิตใจของเขาพอเข้าถึงการทดสอบมันก็จะเผยออกแต่ว่าแทนที่จะยอมรับว่าเราเป็นคนอยากฆ่าเขาใช้คำว่า project คือมันกับเราเอาความคิดของเราใส่เขามันกับบอกว่าเขาอยากจะฆ่าเราเขาเรียกว่า projection suppression and projection เป็นคำจิตแพทย์หน่อยนะครับ suppress คือกดลงในจิตใต้สำนึกพอเข้าถึงการทดสอบเรื่องกับความเครียดมันก็จะออกมาชัดเจนคืออาจารย์แม็กซ์ก็เคยสอนเรื่องนี้อย่างรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับจิตแตกหรือว่าแบบการที่ก็จะมีความคิดที่แบบถูกกดไว้ในจิตใจน่าสนใจในพระคัมภีร์ก็จะมีประมาณ 3-4 คำที่พูดถึงคนที่แบบจิตใจไม่ปกติอันนี้ก็คำหนึ่งนะครับดิปซูคอสนะอันนี้ถ้าเป็นคนบาปธรรมดาใช่ไหมก็แบบเราก็มีบุคลิกของเราบุคลิกปกติดีบางทีก็ทำบาปก็อยู่นอกสัมพันธภาพก็สารภาพบาปแต่อันนี้ก็เป็นคนที่มันค่อนข้างจะพัฒนาโรคจิตของเขาแต่คริสเตียนคือทุกคนก็จะมีในระดับหนึ่งบ้างที่ว่าบาปที่เราก็ยังเก็บไว้หรือว่าบาปที่มันกับในเมื่อมาถึงจุดอ่อนมาถึงการทดสอบอะไรแบบนี้แล้วบุคลิกนั้นมันจะออกมาเป็น double minded แต่ในที่สุดจิตใจของเราก็ต้องเป็นใจเดียวกับพระเจ้า ในข้อนี้นะครับมันจะมีมาลาบังคับทั้ง3ครั้งนะครับใน2ประโยคนี้อันแรกคือที่บอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าเป็นคำสั่งแต่ท่านยาโคบก็บอกวิธีที่จะต้องเข้าใกล้พระเจ้าคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงก็จะมีคำจงอีกนะครับแสดงถึงมาลาบังคับเป็นคำสั่งจากพระเจ้าจงชำระมือให้สะอาดคือจงสารภาพบาปและคนสองใจเอ่ยกำลังจะบอกว่าพวกคุณก็เป็นยังไงจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์คือถ้าเป็นชำระมือให้สะอาดอันนี้เป็นระยะสั้นรีบาวน์ก่อนนะแต่ถ้าเป็นชำระใจอันนี้ก็ต้องเป็นระยะยาวผ่านการศึกษาพระคำการที่จะเอาความคิดเอาบาปของเราแนวโน้มที่จะทำบาปหรือบุคลิกอันนั้นมันก็ต้องใช้เวลาเป็นปีเป็นสิบปีอะไรเนี้ยที่จะเปลี่ยนความคิดของเราเป็นการบูรณะจิตใจของเราตามที่เปาโลได้พูดในโรมบทที่12ข้อ2นะครับมันจะมีอีกเรื่องนึงที่อาจารย์บ๊อบอาจารย์อาบีทีมเคยใช้อาจจะเคยเป็นหนังด้วยเป็นผู้หญิงคนนึงที่ทำงานเป็นปานารัตในห้องสมุดแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบเรียบร้อยกลางวันก็เรียบร้อยแต่กลางคืนก็ออกมาเป็นโสเภณีเนาะทั้งที่แบบจริงๆก็ไม่ต้องการเงินแต่ว่ามันกับมันเป็นบุคลิกของเขาเป็นเรื่องจริงจากประมาณสมัย 50-60 มีหนังสือขึ้นมาตามชื่อของผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่มีจิตแพทย์คนหนึ่งเขาก็ไปศึกษาไปสัมภาษณ์ทำไมผู้หญิงก็เป็นแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องแบบดังหน่อยชื่อว่า Doris Lesia มันมีชื่อของเขาวันนี้ก็คงจะมีเวลาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณนั้นพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อในการที่จะประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้รู้ถึงแผนการของพระเจ้าเราขอบคุณที่พระองค์ทรงสอนเราให้มีใจที่ตรงกับความคิดของพระองค์แล้วก็ให้เรามีวิธีในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องบาปแล้วก็เรื่องความคิดผิดพลาดในจิตใจของเราขอบคุณสำหรับความมั่นคงนิรันดร์ที่เรามีในพระเยซูคริสต์ที่เรามั่นใจในความรอดของเราและมั่นใจในการที่พระเจ้าจะทรงอวยพรเราตลอดไปเป็นนิจเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน